De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal?
Hola, que tal? Como están?
Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Hoxe lunes, estamos a 28 de xuño. Estamos xa nos últimos días deste mes de xuño. Remata o mércores. Por certo, saben que normalmente o Concello de Leiros celebra os seus plenos o último xoves de mes. Bueno, esta semana, o último xoves de mes, este mes, o último xoves coincidía co festivo do San Xoán, así que o pleno de Oleiros será o mércores, en esta ocasión, o vindeiro mércores 30 de xuño. Bueno, pois pues iso, que estamos a 28 de xuño, un día fresquiño aí, con nubes, con un pouco de todo, din que ao mellor pola tarde un pouco máis de sol, así que veremos. Tamén, pois que poidan aumentar as temperaturas. Hoxe quería extraer un fío que vin en Twitter, que é pois o Clube de Remo de Cabo de Cruz. En Cabo de Cruz, ao parecer, un veciño desa localidade de Cabo de Cruz pois puxo unha bandeira arcoíris colgada do seu balcón. Bueno, pois alguén ou algúns escribiron na porta do edificio: aquí vive un maricón, en letras grandes, a casa do maricón, e ademais de, en fin, bandeiras de España, que non sei por qué, pois se mesturan tamén con todo isto. Bueno, pois o Clube de Remo de Cabo de Cruz explica a través de Twitter que fai un par de noites un veciño sufría na súa vivenda un acto de homofobia, e di: nós non compartiremos as imaxes que circularon ampliamente polas redes sociais, aparecen tamén en diversos medios de comunicación, por dous motivos. Primeiro, porque nos dá vergoña que a estas alturas haxa xente que non respecte a diversidade, e segundo, porque este acto non representa en absoluto a un pobo, o pobo o que nos representamos en cada competición, non é o pobo dos que fixeron esta pintada, é todo o contrario. O pobo que nos representamos é o pobo dos pais que educan os seus fillos na igualdade e no respecto, e de todas esas personas que amosaron o seu apoio diante deste atropelo. Como clube, di, non soemos comentar nada que sobrepase o estrictamente deportivo, pero diante destes actos non vale poñerse de perfil. Esta xente ten que saber que son minoría e que cada vez que decidan faltarlle o respeto a alguén van a ter a toda a sociedade facéndolles fronte. Así que dende o clube seguiremos facendo o que máis nos gusta facer: ensinar a remar e educar dende os valores de igualdade e respecto pola diversidade. E ademais, bueno, pois aparecen os remeiros, un remeiro e unha remeira deste clube, cunha bandeira arcoíris na fotografía que ilustra este tuit. Así que, en fin, creo que é destacable tamén que ás veces hasta neste caso un clube de remo saia a palestra para deixar claro que Cabo de Cruz non é o que son estes, bueno, iba a decir señores, non, estes que nes foran facían estas grotescas pintadas. Bueno, pues nada, comenzamos, como decía, estamos a luns, hoxe 28 de xuño, e quería comenzar contándoles ou traéndoles esa columna que firma Esther Samper, que é unha divulgadora científica, ademais de médica, en el diario.es, que titula así: os charlatáns dos complementos dietéticos adaptanse á vacinación masiva. Recorda que ningún complemento dietético demostrou en ensaios clínicos que a súa inxesta vaya a aumentar a eficacia de vacuna alguna, porque agora parece que proliferan os anuncios, incluso incluídos nas farmacias, de "mérquese vostede isto, consuma isto que vai mellorar a eficacia da vacina". Bueno, explica Esther Samper que esta crisis sanitaria converteuse en toda unha oportunidade para as empresas que venden produtos engañosos que axudan ás defensas, por exemplo. A manipulación do coñecemento sobre o sistema inmunitario para vender produtos innecesarios foi unha constante ao longo da pandemia da COVID-19. O lógico temor ao coronavirus entre a poboación xeral levou a un aumento das vendas destes artigos como protección fronte a ese axente infeccioso, aínda que ningún deles demostrara eficacia alguna para prevenir ou tratar a COVID-19. Sen embargo, agora, coa vacinación masiva, o nicho de negocio cambiou. As vacinas están conseguindo, de verdad, axudar con gran eficacia as nosas defensas para atacar o virus SARS-CoV-2, así que xurdiron produtos especificamente dirixidos ás persoas que se van a vacinar ou que xa foron vacinados. Para promocionar estes artigos, as empresas recurren a publicidade engañosa, na que se ofrecen datos falsos, sesgados ou incompletos. Trátase, en definitiva, de crear falsas necesidades que satisfacer con produtos que non cumplen co que promete. Complementos dietéticos para reforzar as defensas antes de recibir as vacinas. Desde diferentes medios de comunicación e de empresas de complementos alimenticios, estáse difundindo a falsa idea de que é recomendable tomar unha serie de complementos dietéticos un tempo antes de recibir a vacina contra da COVID-19 para preparar o sistema inmunitario e que este responda de forma máis efectiva. Aquí entrarían produtos diversos como complementos que conteñen vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos ou plantas medicinais. En realidade, ningún complemento dietético demostrou en ensaios clínicos que a súa inxesta vaya a aumentar a eficacia de alguna vacina. Estos artigos son inútiles en calquera persona sana, que non teña déficits nutricionais nin requerimentos especiais. De feito, por lei, os complementos dietéticos teñen que incorporar no seu etiquetado que non sustituyen a unha dieta sana e equilibrada. Ademais, segundo o Real Decreto 1487/2009 de 26 de setembro, o etiquetado, a presentación e a publicidade non atribuirá aos complementos alimenticios a propiedade de prevenir, tratar ou curar unha enfermedade humana, nin se referirá en absoluto a ditas propiedades. É extremadamente raro atopar no noso país déficits nutricionais o suficientemente importantes como para que afecten o normal funcionamento do sistema inmunitario. Cando isto ocurre, soe mostrarse unha serie de síntomas e de signos que indican que algo non vai ben e que requiren a visita ao médico. Por exemplo, as persoas con un importante déficit de ferro non só teñen máis risco de sufrir infección, sino que tamén soen sentir dor de cabeza, fatiga, debilidade, sensación de frío. Dende o punto de vista médico, non ten sentido recomendar complementos dietéticos entre a poboación xeral e moito menos para reforzar a resposta do sistema inmunitario de cara ás vacinas. No seu lugar, recoméndase unha serie de hábitos que non só son beneficiosos para o sistema inmunitario, sino para moitos outros aspectos do corpo humano. Ter unha dieta saludable, dormir ben diariamente, cuidar a higiene para evitar a exposición a microorganismos patóxenos, manter a raia o estrés e facer exercicio físico con frecuencia. Complementos dietéticos para sobrelevar os efectos das vacinas. Unha tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles, alertaba recentemente aos Ministerios de Sanidade e Consumo e tamén á Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, a AESAN, da publicidade do produto Post-V, da empresa Prodeco Pharma, presente no escaparate de unha farmacia. Nese cartel publicitario que se acompaña da pregunta «Vacinácheste?», pode lerse: Post-V mellora o metabolismo enerxético acelerando a recuperación do organismo debilitado pola gripe, o esforzo físico e outros axentes estresantes de diferente orixe. Non deixes que ningún efecto adverso te tumbe. Entra. En outra parafarmacia pode atoparse unha sección de complementos denominada Detox Post-Vacuna. As administracións públicas e as farmacias e as parafarmacias deberían actuar contra este tipo de accións publicitarias que se poñen en marcha para aumentar as vendas sin apenas consecuencias. A anterior publicidade non só é ilegal, porque incumple o Real Decreto 1487-2009 o engaño o consumidor. Ningún, concluye Esther Samper, ningún complemento dietético demostrou aliviar os síntomas que poden aparecer tras a vacinación e non se coñece ningún mecanismo fisiolóxico polo que poidera conseguilo. En caso de efectos adversos, como febre, malestar xeral, dores musculares ou de cabeza, etc., o que se recomenda é repouso e paracetamol de 650 mg para aliviaros. Por moitas excusas que se busquen para promocionar os complementos dietéticos, invadindo incluso o terreo da medicina, estes son produtos totalmente innecesarios na casi totalidade da poboación que teña unha dieta rica e saudable. Así que o mellor está ben seguir estes consellos de Esther Samper, polo menos para aforrarse uns cartiños ou para non gastar innecesariamente uns cartiños. Pois esos charlatáns dos complementos dietéticos adaptanse á vacinación masiva. Por certo, falando de medicina e outras cuestións, tamén lles conto que hai un interesante artigo en El País, se poderá atopar na edición digital del País, elpaís.com, sobre o Alzheimer. O enigma do Alzheimer titúlase a súa incidencia cae, a incidencia do Alzheimer cae un 16% cada década sin que exista ningún fármaco. Lean un artigo porque merece a pena. Dice: mentras todos os tratamentos fallan, a ciencia mostra que a demencia non é unha desgracia inevitable na vellez, sino unha enfermedade prevenible en case a metade dos casos. Bueno, entre outras cousas, xa digo, o artigo é moi amplio e podeno ler con calma, merece a pena lerlo con calma. Pois falase de algúns contaminantes como o plomo, que agora non se utiliza na gasolina, ou o chumbo, é que está menos presente, por exemplo, na atmosfera, nos países desenvolvidos, e eso, por exemplo, pode ter algunha relación. En fin, xa digo, é un artigo moi interesante, tamén se fala dos novos medicamentos, como un que foi aprobado recentemente en Estados Unidos, con polémica, porque parece que, en fin, a súa eficacia é dubiosa, é moi caro, e a súa eficacia é dubiosa, bueno, moi interesante, pero o título xa, en fin, xa invita a lelo. O enigma do Alzheimer: a súa incidencia cae un 16% cada década sin que exista ningún fármaco. Bueno, pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, como sempre, neste luns 28 de xuño. Como sempre digo, facémolo, pois eso, agradecidos, dándolle las grazas a todos, dándolle las grazas a todas de que estén ahí, de que escollan esta sintonía para estar acompañados, de que, pois en fin, compartan con nós, con radio, compartan con nós este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. A todos e a todas, moitísimas grazas. E saúdo como sempre a Paris, a Paris Ares, aparte de ocuparse dos controles técnicos, pois cada xornada, cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Por certo, estamos na última semana desta tempada, volveremos despois de no mes de setembro co programa, pero bueno, esta semana digamos serán os últimos programas desta tempada de Outra Mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día,
Xosé. Non tes tanta alegría, non te vexeu tanta alegría polo tempo, porque
non.
Saíche aí fora, dixe, fai fresco,
non, fai, xe, fai frío, fai fresco, está todo nubrado, que verán é que é?
Verán.
Xe che dixen eu, cando o día de San Xoán está así rarecho, o verán vai maltrecho.
Vai mira que vexe.
Vamos.
Que parea vexe,
foi buscado. Xa bueno, digo, non falla,
Sí.
Este verán bueno, vai ser así.
Malo será. Mira, bueno, xa che conto despois, pero de momento bueno, teremos malo así,
Creo que a partir do 5 de xullo que vai caer unha tromba de auga tremenda.
Bueno, non empecemos.
Tremenda,
Digo, de momento temos así tempo revolto toda a semana, ou así, bueno, entre si sí e non, menos o sábado ou domingo estará peor. Así
no, que claro, e a partir de non vai parar, xa verás.
Bueno, imos aló. Estamos a 28, decíamos, hoxe é San Ireneo.
Home, parabéns.
Dallas, dalla benvida ao clube, a Ireneo que...
Home, por favor, benvido, benvido. Bueno, menudo pues, día, Ireneo.
Ireneo, que está
día fantástico, día de festa. Sí, día sí, de festa, sí. Porque, bueno, como todos sí, ben saben, sí. O Día Internacional do Orgullo LGBTIQ e máis, porque a diversidade é fundamental. Era algo que tiña, o sea, que non se mostraba, nos tiñan sí, así, e, sí, 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 bueno, o tema sexual é super diverso. Sí, tolerancia, ahí... aceptación, educación... coñecemento, hai que estar abertos.
Sí, 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 sí,
é así.
Sí, sí, é verdade.
É así, bueno, diversidade.
Muy, por certo, falando deso, ese tuit que había de Cabo de Cruz pareceume fantástico,
fantástico, porque fantástico.
En fin, clube de remo
muy
que
ben,
despois de que saíra, pois pues, a través das redes sociais, esa
sí, sí.
esa tratase ademais dun fotógrafo, unha familia, un fotógrafo e a súa muller, pois decidiron poñer unha bandeira de LGTB ao aparecer, según explicou el, para explicarlle aos seus fillos, en fin, que o da diversidade, o de que hai que respetar a todas as tendencias, todo isto.
Efectivamente.
E colgou na dunha ventana e logo pois uns en fin, energúmenos cavernícolas pois escribiron en letras grandes Casa do Maricón, en fin, puxeron bandeiras de España e
bueno, xa.
Toda esa parafernalia que anda ao redor agora destas cousas.
Bueno, pois iso. E ademais, bueno, Día Internacional do que falamos de da diversidade sexual, que no fondo pois é iso.
Sí.
Pois día, xa digo, día sinalado, día que moitos se celebran, moitos países se celebran, pero vamos, o grande con festa, con desfiles, en fin. E que aconteceu un 28 de xuño un día como hoxe? Bueno, pois ímonos de entrada ao 1895, cando a tres nacións de América Central, o Salvador, Honduras e Nicaragua, pois tiveron unha idea de formar pois a República de América Central. Non era mala idea, pero xa sabes, nós os latinos, cando, digamos, vamos a optimizar recursos, unirnos, tal, a que se lía.
A idea non era mala xa.
Non sei por qué, pero sempre acaba liándose parda. E, bueno, pois non, isto non foi, foi igual. Tamén un día como hoxe, no 1914, en Sarajevo, un anarquista chamado Gabrilo Princip asasinaba o archiduque Francisco Fernando e a súa esposa, Sofía Chotek, no chamado atentado de Sarajevo. Isto, bueno, aquelio,
sí, aquelio, consecuencias de eso,
esto originou a Primeira Guerra Mundial, que bueno, que estaba a pique xa de acontecer, lle faltaba a excusa, non? O,
quizás,
eso, o chispazo, non? E foi este. Por lo tanto, menudo día hoxe, día para esquecer. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, Malcolm X creaba a Organización da Unidade Afroamericana. Tamén un día como hoxe, no 1969, en New York, desatábanse os disturbios de Stonewall, unha serie de altercados en pro dos dereitos das persoas transexuais e homosexuais acontecidos ao redor do bar Stonewall Inn. Era un pub onde se reunían e tal, e, bueno, xa sabes, cousa que acontecía, xa por, digamos, por inercia sempre, detidos, hasta que, bueno, claro, a xente xa fartouse e dixo, bueno, ata aquí chegamos, non? E a partir de aí, pois eso, Día do Orgullo. Un día como hoxe, tamén no 1997 en Estados Unidos, bueno, pois hubo unha velada de boxeo seguida por milleiros de televidentes onde Iron Man Mike Tyson pois era descalificado frente a Evander Holyfield. Por qué? Porque non se lle ocurriu outra cousa este home, non podía co rival e dixo, pois nada, lle mordo aquí na orella, lle quito un trozo.
Un cacho de orella,
arrancoulle un cacho de orella a Evander Holyfield. Xa ven. Tamén, un día como hoxe, no 2009, en Honduras, perpetrábase un golpe de Estado contra o presidente Manuel Zelaya. Que isto, bueno, dos golpes de Estado sí. en América, bueno, en América Latina, vamos, pan de cada día. E o resto de nacións, moitas delas así mirando sí. fronte, ¿no?
Depende contra quen sea o golpe de Estado,
efectivamente.
Pero,
sí, sí. Pero bueno, Honduras.
Ahora mismo estamos aínda en Perú.
En Perú non se sabe que acontece.
Despois de que xa, en fin, se contaran os votos e parece que hai un gañador, ou hai un que ten máis votos que o outro.
Está clarísimo.
Está clarísimo, pois
pero...
seguimos aí.
Claro, pero bueno, sí, se digo, nada novo,
presidente.
Nada novo, tamén aconteceu en Bolivia, aconteceu, bueno, e nada, mirando po fronte. E tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o pintor holandés Rubens, como escritor e filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, como guionista, actor e cineasta estadounidense Mel Brooks, como actor estadounidense Pat Morita, como a nosa actriz Tete Delgado, que hoxe cumpre 56 anos, parabéns, e o cantante e actor puertorriqueño Chayanne, que tamén cumpre anos, 53. E un día como xe tamén nos deixaba o filósofo marxista francés Henri Lefebvre e o bioquímico español Francisco Grande Covian. Polo tanto, xa ves, día importante onde os axa, onde houbo de todo. Onde houve de todo. E onde normalmente, cando estaba así, o día así tristeiro, así medio buchovero, non, dice, verán, vai ser daquela maneira. Como pouco inestable.
Inestable.
Como
bueno,
pouco.
Momento, sí.
Por non afundir a ninguén, eh? Vale, pero bueno, ala, así, ala, a cousa ala. Así. Ai, imos co tempo.
Imos.
Imos co tempo, vale e vai.
Inestable.
Ves, xa o dice a Vina.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Uy, a cousa vai a máis.
Dime, Teo Galicia, que hoxe estaremos entre un centro de baixas presións que está situado o oeste de Francia e as altas presións que están nas Azores. Así que hoxe pois teremos os ceos parcialmente cubertos con posibilidade de precipitacións intermitentes máis probables durante a primeira metade do día. A partir da primeira metade do día, na segunda metade do día, pois en principio deberían ser menos probables esas precipitacións e incluso poderíamos ver algo máis o sol. O vento soprará hoxe do noroeste, algo máis intenso no litoral, e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Mañá martes, situación transitoria, que nos teremos un día con ceos con máis nubes pola mañá, mesmo con algún chubasco illado e ocasional no extremo norte, pola tarde, apertura de claros en xeral. As temperaturas, o martes, sufren as mínimas un lixeiro descenso e as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento soprará de compoñente oeste frouxo. O mércores, recuperamos a situación anticiclónica, o mércores, con ceos parcialmente nubrados pola mañá, en xeral, e con ceos máis despexados pola tarde. As temperaturas, o mércores, as mínimas non terán cambios, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, e o vento frouxo e dirección variable. Despois, o xoves comeza o anticiclón entrando en forma de cuña, dende as Azores, e trae tempo seco e ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. O mellor non dura moito, pero con aumento das nubes de tipo alto pola noite. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo do nordés. Así que para esta semana esperamos o xoves, por exemplo, como un día soleado, ou bastante soleado, durante o día. Despois o venres xa a cousa, sí, teremos tamén un día soleado, pero con algo de todo, de nubes, incluso posibilidad de lixeira de alguna precipitación. Cara, o fin de semana, de momento, pinta pastos, pero bueno, xa veremos. Isto en canto ao tempo, que ven, así, como ven. Deixámolo aí, a ver que decide facer.
Ui, vai empeorar, se xo digo.
Faz caso. A partir do día 5, eso xa vai ser
un desastre.
Imos co repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa nas edicións actualizadas dos diarios coruñeses.
Marejada ni con ti, marejada ni con mi.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois xa saben, como sempre, repasamos para vostedes as portadas actualizadas dos diarios coruñeses e comenzamos polo diario La Voz de Galicia, que destaca que o paro desbanca a pandemia como o principal problema dos galegos. O eventual deterioro da calidade do emprego é a segunda preocupación. Tamén destaca que o electorado do PSOE é o máis proclive a cambiar de papeleta nunhas eleccións autonómicas. PP e BNG reteñen o 85% dos seus votantes, 15 puntos máis que os socialistas, que, digamos, son máis volubles, estarían dispostos a cambiar en determinadas circunstancias. Outros titulares, estes son os graus da UST, da Universidade de Santiago, que escollen os mellores estudantes. Un tercio dos alumnos que deciden que elixen a Universidade de Santiago teñen unha nota de acceso por enriba dos 12 puntos, tres veces máis que na da Coruña, 9,3%, e que na de Vigo, 9%. Valoran restriccións para atallar os efectos do megabrote de Mallorca en Pontevedra. Os casos son fundamentalmente da variante Delta, que é moi contagiosa e máis resistente ás vacinas. Estánse dando xa contagios secundarios, titula La Voz. Di tamén este diario por que a ratio de alumnos por profesor en clase é importante, o risco de unha lesión medular, para isto non hai cura, é para sempre e a vida cambia e non para mellor, di un dos afectados. A falta de médicos deixará sin reforzos os centros de saúde de zonas turísticas de Galicia. A Xunta construirá un centro de ciberseguridade para garantir a súa protección digital. As prexubilacións en mínimos da década pese á vindeira reforma. Aragonés volve a eludir, segundo La Voz, o saúdo ao rei, aínda que se fotografían xuntos. Os grandes morosos coa facenda baixan a 3.869, son menos ao parecer, pero deben 14.100 millóns de euros a facenda. O Tegui defende un acordo soberano no País Vasco avalado por unha consulta. Os números non dan, responde o PP á oferta de Ciudadanos de presentar unha moción de censura a Pedro Sánchez. A Xustiza rexeita a querela contra Rocío Monasterio por falsificar o visado de unha obra. Unha festa con xóvenes nas vísperas do San Xoán orixinou o brote de Carnota, que suma xa 18 casos, e tamén que a policía de Poio frustra o desvalixamento de unha conserveira ubicada en Raxó. Que Sánchez, sobre a lei trans, di hai que salvar o equilibrio de dereitos da muller e deste colectivo. E, por último, que un paso de peóns arcoiris pintado polo concello fronte á casa do fotógrafo de Boiro que recibiu insultos homófobos. A iniciativa partiu do área de seguridade viaria do concello, que decidiu de pintar o paso de cebra coas cores do arcoiris. Imos agora a ver os titulares máis destacados na portada de La Opinión da Coruña. Adiante, París.
Pois o primeiro titular con foto é que a pandemia e oferta de prazas disparan as matrículas en academias de oposicións. Tamén que os casos de COVID suben na área da Coruña, que xa roza o medio millar de afectados. 70 positivos e unhas 600 persoas en cuarentena en Galicia polo macrobrote de Mallorca. Tamén titula este xornal queixas a valedora no 2020, concellos que tardan até 20 anos en tomar medidas. Tamén este xornal titula os buses máis pralleiros da Coruña, que a economía galega avanza cara a súa normalización sen compensar aínda a caída do 2020. Colas na Coruña ante o Banco de España, por qué? Polo fin do prazo para cambiar pesetas. Tamén titula La Opinión que Sada demanda accións para garantir a integridade do Pazo de Meirás, que os concellos enfrontanse a unha multa cada tres días por vertidos ilegales ou tóxicos. Caballero, con traballo e ilusión poderemos arrasar o PP nas municipais do 2023, outro titular. Que a semana comeza con nubes e algunhas chuvias en Galicia, outro titular. Despois temos outros titulares que din a pandemia trouxo paro, pero recuperando a construción recuperarase o emprego. Sanidade vixía o retorno de 90 persoas desde Mallorca a Galicia. Sánchez, Turull, Rull e Forn reuniránse este venres con Puigdemont en Waterloo. Susana Díaz e Juan Espadas pactan axilizar o relevo do PSOE en Andalucía antes de setembro. Dua Lipa retrasa os seus concertos en Madrid e Barcelona 2022. E por último, os estudantes contaxiados no macrobrote en Mallorca aproxímanse aos 900 casos. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que na campaña contra a doble fila impuxéronse máis de 50 multas ao día. Fala da campaña contra a doble fila en na Coruña. Que o día do deporte na rúa chega por vez primeira a toda a ciudadanía, a toda a cidade nunha edición que respetou a chuvia. Tamén que a Copa de Campeóns é de un deportivo soberbio que o 092 na Coruña mantén a raya o botellón grazas a unha vixiancia continua. Que sube a presión hospitalaria en Galicia e os casos activos de COVID encadran 4 días ao alza. Que os bombeiros extinguen o primeiro incendio forestal do Brao cerca de Bío. E que o fin da obligación de levar máscara trae o medo ao contagio e a ensinar a cara, segundo el Ideal. Tamén que o Sergas último sistema para pedir cita para vacinarse contra da COVID para primeiros do mes de xullo. Que o centro agora acolle o espectáculo de danza solidaria de Tierra de Hombres, que os casos activos descenden no área cando os curados superan os 30.000. Ademais, destaca este diario, El Ideal Gallego, que foi rescatado unha xoven da Coruña que caeu dende unha altura de 15 metros nas piscinas naturais da Pobra, que Miño tira de música en movimento para celebrar sin risco o San Pedro, e que Sada exixe accións inmediatas para evitar o baleirado de Meirás, do Pazo de Meirás. Por último, que Betanto rexeita a solicitude de compensación de axuda no fogar pola incidencia da COVID-19. E con isto rebatamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos de seguida na segunda parte, despois do boletín.